Kurs za programski jezik Java traje mjesec dana i ima ukupno 36 školskih časova u varijanti grupne nastave, a 24 časa u varijanti individualne. Za pohađanje ovog kursa potrebno je osnovno poznavanje Windows okruženja. Od polaznika se ne zahteva znanje programiranja. Programski jezik Java je objektno orijentisan programski jezik. Također je jedan od najpopularnijih programskih jezika današnjice. Java je open source jezik koji posjeduje široko rasprostranjenu upotrebu u zajednici programera.